Život víry. Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná.
Jmenuji se Věra Hájková. Lidé mě často znají pod jménem Verunka. A před 30 lety byste mě asi nepoznali. Byla jsem taková studentka, která byla přesvědčena, že patří mezi pár nejchytřejších lidí, možná aspoň v Praze, možná dokonce na celém světě, já už si to nepamatuji. A byla jsem tak přesvědčena o tom, že můj rozum všechno zmůže, že když jsem dokončila gymnázium, tak jsem šla studovat rovnou matematiku, protože se mi to zdálo nejtěžší a taky se mi ta matematika docela líbila, to musím připustit, tak jsem se do toho pustila. Velmi záhy jsem pochopila, že ten mýtus o schopnostech mého mozku zvládnout vše je úplně nesmyslný a několik prvních přednášek matematické analýzy způsobilo, že jsem se naopak cítila jako, no řeknu to otevřeně, jako blbec. A prožila jsem vlastně takovou hlubokou krizi, protože to, co jsem považovala za maximálně spolehlivé, ten svůj rozum, kterým jsem si myslela, že všechno zvládnu, to se mi najednou zhroutilo. Vlastně už tady nebyl ten spolehlivý rozum, který všechno zvládne. A to byl asi takový zlomový bod mého života, že jsem začala hledat něco, na co by se dalo opravdu spoléhat. Ale neměla jsem to lehké, protože moji rodiče byli v té době takový, dejme tomu, matrikoví křesťané, chodili do kostela, ale o živém Bohu toho moc nevěděli. A já jsem do toho kostela byla nucená občas chodit také a svým kritickým vnímáním jsem tam objevila spoustu pokrytectví a říkala jsem si, ať už budu cokoliv, tak rozhodně nechci být křesťankou. V tom jsem měla jasno. A tak jsem četla všechny možné filozofické spisy, evropské, orientální. Chodila jsem na všelijaké přednášky, hlavně filozofické. A prostě jsem hledala. Nějak se mi stále nedařilo najít něco, co by mě nějak uspokojovalo, na čem by se dal ten život postavit, o co by se dal opřít. A potom se stalo, že jeden spolužák mě pozval do jistého začínajícího evangelického zborečku v Praze. Nepozval mě tam, abych tam slyšela Boží slovo, to bych byla bývala rozhodně odmítla, ale pozval mě tam, protože tam potřeboval nějakou pomoc s muzikou a to byla moje parketa, tak jsem se tam vypravila. A zároveň mě jeden kamarád pozval do týnského chrámu, kde v té době působil pater Reinsberg. A tak jsem to vlastně měla ze dvou stran. Chodila jsem do týnského krámu poslouchat pátera Reinsberga, protože po té první návštěvě mě to nějak chytilo a prostě chtěla jsem slyšet ho znovu a znovu. A zároveň jsem chodila vést takový malý pěvecký zboreček do toho evangelického kostelíku a tam jsem se setkala s prvními znovuzrozenými křesťany ve svém životě. Tenkrát jsem nevěděla, že si říkají znovuzrození, ale cítila jsem z nich, že opravdu v jejich životě je něco, co já nemám. a oni mi říkali, že jsou takový radostní proto, že Pán Ježíš umřel za jejich hříchy a že tím pádem mají vztah s živým Bohem a tak dále. A pro mě to všechno byly fráze náboženské a tak jsem dělala, co jsem mohla, abych tyhle lidi nějak naštvala, protože jsem doufala, že jim spadne ta náboženská maska a já poznám, že to jsou pokrytci jako všichni ostatní křesťané a nebudu se tím muset dál zabývat. A tak jsem se snažila, já když chci někoho naštvat, tak dovedu se chovat velmi odporně a skutečně jsem to dělala. Zvláštní bylo, že oni se na mě nikdy nenaštvali. Já jsem je všelijak urážela, říkala jsem jim hrozné věci, chovala jsem se opravdu, dodnes se za to stydím. A oni vždycky se na mě tak přátelsky tvářili a co mi řekli nejhoršího třeba, že mě Pán Bůh má rád nebo něco podobného. A já jsem za pár měsíců boje s nimi musela přiznat, že to opravdu není maska, že je to zřejmě opravdové, až někdy to tak dlouho nevydrželi. A zároveň jsem pořád chodila k Havlu a k Týnu poslouchat Patera Reinsberga a tyto dva vlivy na mě nějak souběžně působily a opravdu Pán Bůh se mnou měl hodně práce. Trvalo to dlouho, ale tak řekla bych po dvou letech tohoto kombinovaného vlivu jsem tedy nakonec kapitulovala. Ještě Pán si použil celou řadu lidí, mimo jiné taky Dana Drápa, že, tehdejšího pastora toho malého evangelického zborečku na Maninách a Helenku Kábrtovou a další osoby. Ale nakonec to prostě dopadlo tak, že v posledním roce studia přírodovědecké fakulty o Velikonocích jsem zase přišla k Týnu, abych tam prožila velikonoční vigílii. A při slavnosti vzkříšení mi to prostě nějak došlo. V tu chvíli tam nebyl nikdo, kdo by mě nějak říkal, co mám dělat. Tam vše byla celá latinsky a česky se tam akorát četlo z Bible, takže já jsem tenkrát latinsky neuměla. Ale řekla bych, že to byl takový svrchovaný kousek Ducha Svatého. Prostě Pán Bůh se mě dotkl a do té doby jsem stále jako říkala, ano, Pán Ježíš zemřel za hříchy lidí, to je fajn, no dobře, jsem hříšná, co má být, všichni jsou a tak dále. Ale v té požehnané chvíli jsem opravdu věděla, že já jsem hříšná, že před Pánem Bohem prostě neobstojím, že jsem opravdu ve velkém průšvihu a že to, že Pán Bůh za mě poslal vlastního syna, aby za všechno to, co jsem v životě povorala, aby za to umřel, aby za to zaplatil, že je to obrovská boží milost a moje jediná záchrana. Prostě jsem to věděla, já nevím jak, věděla jsem to a padla jsem v tom týnském chrámu na kolena. Tam naštěstí bylo tolik lidí, že si toho nikdo moc nevšímal a prostě jsem brečela a říkala jsem Pánu děkuju, děkuju ti. A nějak ten samý den jsem taky uvěřila, že Pán Ježíš je vzkříšený, že opravdu vstal z mrtvých a žije a že se k němu můžu obracet. Tak to byl takový na jednu stranu vůbec nepříjemný šok z poznání, jak vypadám v božích očích. A jsem předtím si vždycky myslela, že vypadám docela dobře, pak jsem se srovnávala s ostatními lidmi. A pořád jsem si říkala, že to se mnou není tak zlé. A tady jsem se viděla prostě, jak vypadám před Pánem Bohem, před svatým. Bohem a to byl šok. Ale zároveň ta radost z toho, že Pán Bůh o mě stojí, že udělal se své strany všechno pro to, abych v tom nemusela zůstat. A tak jsem tu samou noc vlastně řekla Pánu Ježíši, že mu děkuju za to, co pro mě udělal a že považuji za slušné mu dát svůj život a že bych ho prosila, aby teda ten můj život vzal a nějak ho dál vedl, že bych chtěla žít pro něj. No a tak tu noc se vlastně můj život obrátil na ruby, ale Pán byl ke mně tak milostivý, že mě potom prostě vedl krok po kroku k tomu, co prostě bylo potřeba udělat. Tak první, co jsem udělala, že jsem zašel toho malého evangelického sborečku, kde jsem vedla tu pěveckou skupinku a omluvila jsem se tam všem lidem, k kterým jsem se chovala nemožně a které jsem se snažila všelijak urážet a zhodit a vůbec způsobit, aby jim spadly ty masky. A omluvila jsem se jim a řekla jsem, že teda teďka už vlastně k ním asi patřím. A oni řekli, to je nádhera, máme novou sestřičku a nic mi nevyčítali. Ani mi neřekli, no vidíš, toho jsme se načekali. No, prostě byli ke mně opravdu velice, velice hodní. A potom další krok byl, že jsem musela vrátit některé kradené věci, protože já jsem měla takový zvyk si půjčovat věci od svých přátel a pak na ně zapomenout. A Pán Bůh mě opravdu vedl velice neomylně k tomu, abych se s těmi lidmi, s kterými třeba už jsem se dávno vůbec nestýkala, abych se s nima nějak setkala a mohla jim vrátit ty věci, což bylo v některých případech docela i pro ně takové svědectví. No a potom jsem vlastně zakotvila v tom malém evangelickém tehdy zborečku na Maninách, ale do Týnského krámu. Tam jsem chodila vždycky o Velikonocích slavit své duchovní narozeniny a pokud jsem měla čas, tak jsem tam zašla i jindy a vlastně jsem to dělala až do té doby, než jsem odešla z Prahy. Po obrácení jsem ještě 3 roky dělala mikrobiologii, kterou jsem studovala. Já jsem totiž, už jsem zapomněla říct, z té matematicko-fyzikální přestoupila na přírodovědeckou fakultu obor mikrobiologie a tu jsem pak dokončila. Takže ještě 3 roky jsem dělala mikrobiologii, ale potom čím dál tím víc jsem cítila, že když znám něco tak skvělého, jako je evangelium, že možná trávit celé dny v laboratoři a s lidma se v podstatě nestýkat, že asi není to pravé, tak jsem v těch 3 letech práce v mikrobiologii odešla a začala jsem dělat takovou pomocnici pana faráře, říkal se tomu zborová sestra, právě v tom zborečku na Maninách. A po dalších 6 letech jsem potom odešla dělat farářku do sboru evangelické církve v Ostrově nad Ohří.
Ono se asi dost často může stát, že křesťané působí na své okolí jako ti majitelé frází a těch náboženských nálepek, které mají nalepené na sobě a jsou pak nesrozumitelní, nebo i ti, kteří vyvolávají tu touhu těch druhých, aby jim ubližovali, aby zhodili tu masku. Když jste teď na té druhé straně, co se dá dělat pro to, aby člověk takhle nepůsobil? Aby nepůsobil jako majitel frází a majitel nějaké masky?
Tak asi se dá dělat to, že prostě bedlivě zkoumáme svou řeč a když mluvíme s někým, kdo takovou tu křesťanskou, ten křesťanský slang nezná, tak pokud možno mluvit civilně a snažit se ty pojmy nahradit nějakými slovy srozumitelnými, to asi můžeme dělat. Můžeme se snažit působit přirozeně. Možná, já nevím, já tak prvních pár let po obrácení si myslím, že jsem byla pro většinu lidí těžko snesitelná, protože jsem toho byla tak plná, že jsem si myslela, že každý, komu řeknu pár slov, se musí okamžitě také obrátit, protože to naprosto jasné. A možná jsem tím hodně lidí odradila. Od té doby už jsem prožila tolik všelijakých zklamání, hlavně zklamání se sebou samotnou, že si myslím, že pocit, že jsem něco a ti nevěřící nejsou nic, že už nedávno opustil, tak tímhle snad lidi už neprovokuju.
Abychom trošku rozkryli něco z toho, co v tom rozhovoru zaznělo a co možná nemusí být srozumitelné úplně. Křesťané často říkají, že prosí Boha, aby vedl jejich život. Jak to dělá? Jak se to projevuje?
Já myslím, aspoň pro mě je důležité to, že věřím, že když se upřímně za něco modlím, takže Pán Bůh to bere vážně. To znamená, pro mě bylo důležité, že jsem vyslovila, Pane Bože, já si přeju nebo toužím, prosím tě o to, aby si vedl můj život. A protože vím, že Pán Bůh modlitby vyslýchá, tak od té doby jsem věřila a věřím tedy dodnes, že Pán Bůh vede můj život. To znamená, věřím tomu, že okolnosti, jak přicházejí, že to není nějaká náhodná snůška okolností, ale že prostě za tím vším, co mě potkává, je nějaké boží působení. Například, že když třeba mě napadne, že někam budu směřovat svůj život a všechny dveře jsou momentálně zavřené, prostě nedá se to prorazit, takže kvůli tomu nemusím skákat z okna, ale je to prostě tak, že Pán Bůh momentálně ty dveře zavřel, asi ví proč, a tak budu hledat nějakou jinou cestu nebo nějaký trošku jiný směr. Jo, a třeba, když se modlím za boží vedení v konkrétní situaci, tak pak, když jsou ty dveře opravdu natvrdo zavřené, tak to beru tak, že Pán Bůh mě chce vést nějak jinak a hledám nějakou jinou cestu.
A nestává se pak ale člověk náhodou takovou hříčkou nebo loutkou v rukou Boha?
No tak, být hříčkou v rukou Boha, který mě zná, který pro mě chce to nejlepší, to mi vůbec nevadí. Průšvih by byl stát se hříčkou náhodných okolností. Ale já jsem se už v životě mockrát přesvědčila o tom, že když to kormidlo Pánu Bohu odevzdáme, takže pak to fakt není o nějaké hříšce náhodných okolností, ale že prostě v tom životě se ten boží plán naplňuje. Jo, a ten boží plán, ten jako má smysl, má určitý směr, což se většinou vidí až s určitým odstupem, ale je to tam. Zatímco, když jsme tou náhodnou hříčkou okolností, jo, tak se to děje nějak tak chaoticky a nesmyslně. Já prostě nechci být hříčkou okolností a věřím, že nejsem, ale být v rukou Otce, který mě má rád, a nechat se jim vést a řídit, to beru s radostí, protože už jsem se mockrát přesvědčila, že když chci něco udělat sama, bez něj, takže z toho většinou nevyleze nic, o co by bylo co stát.
Když je řeč o božím plánu, to má Pán Bůh dopředu pro člověka všechno nalajnované, naplánované a člověk z toho nesmí odejít?
Ne, já si myslím, že je to spíš tak nějak že já z toho božího jednání a plánu znám zlomky, tak jako asi každý člověk na této zemi, ale já běhám orientační běh a tak si představuji ten život s pánem asi tak, že mám dojít k nějakému dalšímu rozhodovacímu bodu, nějak tam dojdu a tam se mě pán Bůh zeptá, chceš tam nebo tam, a já se nějak rozhodnu a když se rozhodnu určitým způsobem, tak zase si otevírám cestu někam dál. Jo, že to prostě rozhodně není předem nalinírované a že se třeba na jednom místě rozhodnu určitým způsobem. Možná jsem se mohla rozhodnout lépe, a když jsem se rozhodla trochu hůře, tak pán Bůh mě neopustí, protože ta smlouva s nimi natrvalo a že jde se mnou dál a zase přijde nějaké další rozhodování.
Jak mít v životě ten co nejlepší azimut, který bude co nejvíc ukazovat na Boha?
Tak věřím tomu, že čím jsme Pánu Bohu blíž, čím víc s ním máme to obecenství, jak se říká to obecenství, prostě to je, to znamená žít s ním, žít s modlitbou, žít s jeho slovem, žít v obecenství. Čím blíž se náš život Pánu Bohu tak nějak odvíjí, tím větší naděje, že nějak ten boží hlas tichý člověk bude vnímat a neudělá nějaký katastrofální kiks.
Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.